blagoslov. Lijepo da smo zajedno, svi skupa, neka vas Bog blagoslovi. I odmah da najavimo da imamo Almira s nama i koji se odlučio krstiti. Tako da ćemo nakon službe ići na krštenje. Ja sam ga pitao više puta da li želi odgoditi s obzirom da je hladno i da... Ali kad kaže kad odluči, on odluči. Tako danas je bilo 3 stupnja u 10 sati. Nadamo se da će se malo podići temperatura. Nažalost, nemamo nešto da to napravimo u zatvorenom prostoru, neku varijantu, pa ćemo opet na isto mjesto. Nije prvo krštenje po zimi. Mislim da smo imali jedno krštenje u 12. mjesecu i jedno u 1. mjesecu isto, ali godinama prije. Tako da, kad čovjek odluči, kad ga Bog pozove, kad Bog radi s njegovim životom, to je velik znak. I svakako ga želimo pozdraviti, dobro nam došao i nek te Bog blagoslovi i za tvoju odluku i da te vodi dalje u životu. I nadamo se da će proći bezbolno. Ok. Dobro, to nam je najava, znači nakon službe bi onda ko može otišli vjerojatno opet na Kostrenu, na isto mjesto i obavili taj svečani čin. Predat ćemo Bogu službu danas, možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti da smo se okupili u miru zajedno kao braća i sestre Gospode koji dijele iste ciljeve, iste želje, Gospode, da ti služimo, da budemo bolji kršćani i veće svjetlo u vremenu koje nas okružuje, Gospode. Hvala ti za priliku da imamo Almira s nama i njegovu odluku da preda svoj život tebi, dragi Bože, usprkos i niskim temperaturama. Molimo da blagosloviš taj čin, dragi Bože, da pogledaš s neba milostivo i kao što tvoja riječ kaže da se cijelo nebo veseli kad se jedno tvoje dijete vraća tebi. Dragi Bože, molimo da blagosloviš ovu službu, da ga ohrabriš i nas druge i da nas poučiš, Gospode, i da nas, Gospode, da nam ti progovoriš i svoje riječi. Dragi Bože, ono što ne želimo da mi pričamo i da mi mudrujemo i izmišljamo, nego želimo, Gospode, da nas ti otkriješ svoju riječ i da vidimo stvari bolje i jasnije i da to primijenimo u svom životu. Predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. ta zemlja gdje nema grijeha je ova zemlja. Samo kad bude pročišćena, ali tako? Isto tako, ta zemlja gdje nema grijeha je ova naša zemaljsko tijelo, ova zemlja. Samo kad je Bog pročistio, ali tako? Pa ćemo govoriti o pročišćenju zemlje, ali iz jednog drugog kuta, pa možemo ustati, pročitati šesti pečat. Jer šesti pečat je pečat čišćenja, ali tako? Dvanaesti stih. Otkrivenje 6. I pogledah kada on otvori šesti pečat i gle, nastade velik potres i postade sunce crno kao gruba tkanina od dlake, a mjesec postade kao krv. Zvijezda i zvijezde s neba padoše na zemlju kao što smokva odbacuje svoje nezrele plodove kada je potrese silan vjetar. Iščeznu nebo kao svitak knjige kad se smota i svaka planina i otok bijahu maknuti sa svojih mjesta. Zemaljski kraljevi i velikaši, bogataši, vojskovođa i moćnici, svaki rob i svaki slobodnjak sakriše su špilje i međugorske stijene i rekoše gorama i stijenama, padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od jagančeve srdžbe, jer došao je veliki dan njegova gnjeva i tko će opstati. Možda pomoglave, drage Bože. Dolazimo u onaj dio službe gdje smo potpuno bespomoćni bez tebe. Drage Bože, svatko može otvoriti Bibliju i pročitati nešto iz nje, ali ne može, Gospode, razlomiti značenje toga. Ne može dosegnuti ono što je bilo u umu autora kad je dao da se to napiše, dragi Bože. Samo autor nam može otkriti što je rekao u svojoj riječi i ti si taj autor. Mi te pozivamo da nas provedeš, da nam otkriješ svoju riječ, da nam pomogneš u ovoj službi i da se ti proslaviš. U sveto ime Isusa Krista, molim. Amen. Možete sjesti. Nastavljamo pomalo dalje sa serijom o pečatima, sad smo na šestom pečatu, još bavili tri puta i ako Bog da, onda bi tu seriju završili. Nešto od toga smo prošli put pričali, a ne bih se puno vraćao na taj dio, a vezano je u šesti pečat i zapravo šesti pečat govori o pročišćenju i to na tri različite skupine. Jedno je pročišćenje zemlje, drugo je pročišćenje Izraela i treće je pročišćenje crkve, odnosno ne nevjeste, nego lude djevice. Znači, kroz ovu simboliku koja je ovdje navedena, vidjet ćemo kako Bog čisti nas duhovno. Onako kako Bog radi prirodno sa Izraelom ili prirodno sa crkvom, tako radi duhovno sa nama. I krenut ćemo u sedmom pečatu, prvo kaže, primijetit ćete još jedno vrijeme čišćenja, a to je za Izrael kad se on skupi. Kaže, to je dvostruko, govori o šestom pečatu, da ima dvostruku primjenu ili dvostruko značenje. Bog čisti Izrael u vremenu nevolje. Kaže, od miliona koji će se skupiti tamo, bit će odabrano 144.000 i oni će također biti pročišćeni. Bog čisti Izrael. Primijetite, postoji i cijela zemlja koja će biti pročišćena. Kaže, bit će tako nešto kao što je mjesec i zvijezde i cijela priroda će biti pročišćena i zemlja se obnavlja sebe da bude pročišćena, da se spremi za mileni. Kaže, mileni dolazi i vidite, sve što ima bilo kakvu poljašćinu u sebi ima biti pročišćeno u šestom pečatu. Zapravo kaže prorok, sve što ima ikakvu poljaštinu u sebi, ima biti pročišćeno u šestom pečatu. Drugim riječima, i mi imamo svoj šesti pečat. Zemlja ima svoj šesti pečat, Izrael ima svoj šesti pečat i crkva ima svoj šesti pečat. Sve što će nastaviti u vječnost, prije mora biti pročišćeno i to se događa u šestom pečatu. Znači, šesti pečat je prvo pročišćenje zemlje, pročišćenje Izraela i pročišćenje crkve. I ono što mi znamo da mi imamo zemlju. I vučemo je za sobom svaki dan. Jutro smo je umili i obukli. I ta zemlja ima unutar sebe svoju poljaštinu, ima svoju zemaljsku prirodu, ima svoje slabosti, umorna je, žedna je, gladna je, nervozna je, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ta zemlja kao takva nije prikladna da ode u mileniju. Ali Bog se pobrinuo da je pročisti. I da prođe kroz jedan period, koji ovdje mi nazivamo velike nevolje, jedan period koji možda nije najugodniji, ali je vrlo koristan, jer ono što rađa, rađa novi život. I rekli smo prošli put da je period posvećenja ili pročišćenja u Bibliji uspoređen sa porođajnim mukama. Porođajne muke nisu ugodan period, ali donose novi život. Velika nevolja je, zemljine porođajne muke da rodi novi svijet. O tako. Isto tako i Izrael prolazi kroz porođajne muke u tom periodu, kroz period čišćenja, da rodi 144.000. I ono što smo vidjeli, zapravo, da Bog je u opisu onoga što mi kao vjernici prolazimo, zapravo, ili ono što crkva prolazi, podijelio u 7 crkvenih doba. I to smo nešto malo jučer spomenuli u autu. Znači, crkva prolazi kroz svojih 7 crkvenih doba. I ono što čitamo, znači, prva 4 crkvena doba su dovela crkvu u mračne doba. Znači, sve je krenulo u nekom blagom obliku na početku izgledalo jako nevino, o čemu smo mi pričali, jer da su se stvari pogoršale, onaj bijeli konj je ubrzo postao tako crveni konj, pa crni konj, i na kraju je postao sivi konj, i došli smo, na sivom konju nalazimo jahača čije ime smrt. I ono što vidite, da je Bog prvi potez u našem životu dopustio Sotone. I Sotona je našao neku bijelo konja kojim je prišao u naš život, neku na izgled nevinu ili ne tako strašnu stvar. I ubrzo taj bijeli konj je postao vrlo agresivan u našem životu, počeo uništavati naš život i onda je Sotona u našem životu negdje uzjahao na crnog konja i doveo nas u stanje, ono što bi mogli reći da smo gotovo bili mrtvi, opako. Sigurno smo bili ono što Biblija naziva neprijatelji Bogu. Otuđinci, neprijatelji Bogu u svom umu. I on je to napravio tako što je nekad, i kad malo razmišljate o svom životu, vi možete naći 4 konja u svom životu. Možete naći prva 4 crkvena doba. I znate u kakvom ste stanju bili kad vas je Bog pozvao. Kad vas je Bog dotaknuo. I vi možete stvarno naći ta 4 faze ili u kojoj vam vas je Sotona doveo u to stanje. I onda ono što je Bog rekao ili napravio, ostavio zadnja 3 crkvena doba da nas nanovo rodi ili da nas obnovi iz toga ili da izvuče crkvu iz mračnog doba. I on je izvukao crkvu iz mračnog doba prvo tako što je poslao Lutera, koji je došao sa porukom opravdanja vjera. Od one istine da ako vjeruješ, da će ti Bog oprostiti grijeh. Da ne trebaš plaćati za oprost grijeha i slične stvari. To je bio prvi korak opravdanja. Drugi korak je bio Vesli, koji je donio korak više i bliže Bogu kroz posvećenje, i zadnja crkvena doba donosi krštenje Duhom Svetim ili dolazak Boga u naš život. Znači, krštenje Duhom Svetim je dolazak Boga u naš život. Možemo čak to nazvati drugim dolaskom. Prvi dolazak je bio tamo prije postanka svijeta, kad smo bili s njim, onda smo došli na zemlju, udaljili se od njega i onda Bog u 3 crkvena doba, odnosno 3 faze, dolazi ponovo u naš život. To je naš drugi dolazak o kojem mi pričamo. I sad, isto to što se događa kroz crkvena doba, Bog je ispričao i u pečatima, kroz 4 pečata koja opisuje kako je Sotona uništavao, i 3 pečata koja opisuje kako će Bog obnoviti. I 7. pečat je Kristov dolazak. Otako. Naš 7. pečat je Kristov dolazak u naš život, ili ono što mi nazivamo krštenje Duhom Svetim. Naš 5. pečat je ono što mi nazivamo opravdanjem, ili kad su nam dane bijele haljene, kad su nam oprošteni grijesi. I naš 6. pečat je period našeg čišćenja ili posvećenja. I sad kad pogledamo ovdje, prvo kaže da taj 6. pečat je dvostruk, da osim toga što se odnosi na čišćenje zemlje, odnosi se i na čišćenje Izraela. I prošli put smo mi cijelo vrijeme govorili o našem posvećenju s puta gledišta, odnosno iz aspekta ili u simbolici čišćenja zemlje, A danas bi govorili o našem posvećenju iz spogleda ili kao u simbolici kako Bog radi sa Izraelom. Kaže, znači ovako, prvo kaže, vidite li što je šesti pečat? Kaže, i onda odmah odgovara i kaže, to su ti proroci. Kaže, kad se otvorio taj pečat, proroci su. Kaže, mi živimo u orlovom danu, brate, i ajde da poletimo u oblake. Oni su otvorili šesti pečat. Oni su imali moć da to učine. Kaže, tu je vaš šesti pečat koji se otvara. I zapravo kaže, evo u Otkrivenju 11, ja ću poslati dva svoja svjedoka da obučeni u kosti, jer prorokuju 1260 dana. Naravno, 1260 dana je točno 3,5 godine. 3,5 godine je period nevolje ili period kad Bog čisti Izrael. I Bog čisti Izrael na način da mu šalje proroka. I sad odmah možemo vidjeti da kako je Bog čistio nas. Na način da nam je poslao proroka. Znači, ono što je čisti Izrael u tom periodu je proročka riječ. Ne knjiga, nije im poslao knjigu, nije im poslao oluju iz koje je progovorio, nije poslao grmljavinu, poslao im je prorok. Šesti pečat je pečat čišćenja i kad Bog čisti Izrael, čisti ga preko proroka. Pa dva svjedoka, kaže, obučeni u kosti proroku 1260 dana, oni su dvije masline i dva svječnjaka što stoje pred gospodarom zemlje. Ako im tko hoće nauditi oganj, suče iz usta njihovih i proždire njihove neprijatelje, doista stjedne li im tko nauditi, tako treba da pogine. I ona kaže, oni imaju vlast zaključati nebo da ne pada kiša, dok prorokuju, i imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom, kad god htjedno. Znači, ono što vidite, mi čitamo u šestom pečetu o razno raznim turbulencijama u prirodi koji se događaju. Ali ono što nam kasnije prorok kaže, te turbulencije, sve to što se događa u prirodi, je izazvano ovim prorocima. Znači, proroci pokreću prirodu. Proroci interveniraju u prirodu. I sad kad pogledamo, znači, proroci su ono što čisti Izrael. I proroci su ono što donosi ova događanja o kojima čitamo u šestom pečatu na zemlju. Znači, govorimo o proročkoj riječi. Znači, Bog čisti Židove preko proroka. I Bog čisti nas preko proroka. Znači, nema drugog načina da se mi očistimo, nego da slušamo proročku riječ. Znači, Bog nije posvetio Izrael tako da im je poslao zakon, 10 zapovjedi, ovo smiješ, ovo ne smiješ, ili 12 zapovjedi, ili 8 zapovjedi, ili šta god. Znači, Bog im je poslao proroka i oni su slušajući proroka, Bog je posvetio Izrael. I ono što vidimo u Ivanu 17.17. Isus kaže, posveti ih istinom, tvoja riječ je istina. Znači, kako su učenici posvećeni istinom, a to je njegova riječ. Znači, naše posvećenje nije da se mi natjeramo da nešto ne radimo ili da se natjeramo da nešto, da se kontroliramo ili slične stvari. Nije naša moć i naša sila, nego nas posvećuje istina. Naš, kao i što Židove posvećuje istina, odnosno proročka riječ koja je poslana. Znači, jednostavno, dok mi čitamo propovjedi, dok čitamo poruku, dok čitamo tu i slušamo proročku riječ, mi se čistimo. To je Božji oblik posvećenja. Ljudski oblik je da navedemo pravila, ovo smiješ, ovo ne smiješ, ovo moraš, ovo tako dalje, natjeraj se, kontroliraj se, tako dalje. I to prije ili kasnije propadne, najčešće prije nego kasnije, jel tako? Znači, nije naš trud kojim se mi posvećujemo, nego mi se posvećujemo istinom. Isus je rekao svojim učenicima, kad je kažu u Ivanu 17, posveti ih istinom, tvoja riječ je istina. I sad kad dolazimo ovdje, znači, posvećenje je šesti pečat. I samo da se podsjetimo, posvećenje dolazi nakon petog pečata. Znači, peti pečat je onaj pečat gdje su ljudi umrli zbog riječi Božje i svjedočanstva koje su držane. Govori o našem umiranju tom starom čovjeku. Znači, u jednom trenutku na nama je da umremo starom čovjeku, da umremo svijetu i da svijet umre nama. Jer on, tek onda mi smo kandidat za posvećenje, ne svojim trudom, nego istinom koju slušamo, odnosno proročkom riječu. Znači, peti pečat je ono što očekuje našu odluku. Da mi jedan put kažemo, ok, ja ne želim više živjeti starom čovjeku, ja ne želim živjeti starim porocima, ja ne želim živjeti za svijet i stvari svijeta, ja želim živjeti za Krista. Ja umirem starom svijetu u kojem sam starom životu, ja s ovim trenutku kažem, s time je dosta i za mene je svijet mrtav i ja sam mrtav svijetu, ali ono što ja mogu napraviti, to je moja odluka, Bog mi je dao slobodnu volju i na to me neće natjerati. Znači, Bog neće nikoga natjerati da mu služi. Mi to moramo odlučiti. To je taj početni korak što je stvar naše odluke. Mi moramo odlučiti, ja ću služiti Bogu ili ću služiti svijetu. Ono što je Jošua rekao, odlučite danas. Ako ćete služiti Bogu ili služiti bogovima ovih naroda. A ja i moj dom ćemo služiti Bogu. To je naša odluka. To je slobodna volja. To je ono gdje je naš posao, ono što mi možemo napraviti, reći, ok, ja odlučujem danas da služim Bogu i ja danas umirem svijet i stvarima svijeta. Ali ono što dalje ne mogu napraviti, ja se ne mogu posvetiti. Znači, ne mogu sam sebe nikakvim pravilima, zakonima, uredbama isforsirati da živim svijetu u životu. Znači, nego kaže, posveti ih istinom, tvoja riječ je istina. Znači, mogu, jedino što mogu, slušati istinu i slušati njegovu riječ koja je istina i ona me čisti. Kaže, ja vjerujem u svetost. U propovjedi pečat Božji, kaže prorok, ja vjerujem u svetost, morate biti sveti, bez svetosti nitko neće vidjeti Boga. Ali ne moje svetosti, nego njegove svetosti. Mi moramo biti sveti, ali ne naša svetost, mi je nemamo. Kaže, ništa što ja mogu učiniti, nema ništa što ja mogu učiniti po pitanju toga. Kaže, to je ono što je on učinio za mene. Kaže, ja se ne uzdam u svoje, jer nemam nikakvu, u svoju svetost nemam je nikakvu. Čak nemojte ni pokušavati imati. Kaže, nemojte ni pokušavati biti. Kaže, da li se pokušavaš održati, brate Branhame? Kaže, ne gospodine. Kaže, ja se prepuštam i puštam da me on drži. Nije stvar da se ja držim, da sam kršćanin, da se ja ulažem svoj napor i trud, da živim svetim životom, nego je stvar da se ja prepustim da on živi u mene. To je potpuno suprotno između ove poruke i religije. Religija vas uči kako da se kontrolirate, kako da imate 3 koraka, 5 koraka do, ne znam, do nekakvog dobrog kršćanina ili nešto slično, ili kako da se vi isforsirate ili slično, a kršćanstvo nas uči kako da se predamo Bogu da on živi u nama. Kaže, nije da se ja držim, kaže, ja se samo prepustim i pustim njemu da me on drži. Kaže, on je taj koji drži, samo budite mrtvi, to je sve što morate napraviti, samo držite sebe mrtvim, a on će vas održati. Znači, samo kaže, vi samo napravite 5. pečat. Vi umrite zbog riječi Božje i svjedočanstva Isusa Krista. Vi samo umrite, samo budite mrtvi, umrite svijetu, to je sve kaže, a on će vas držati. Ne trebate se vi boriti za vašu svetost, ne trebate se vi truditi, nego prepustiti njemu, on će odraditi sve. Kaže, ali prvo što možemo napraviti, imaš slobodnu volju, ti moraš, kaže, umrijeti starom životu, to je ono što se od tebe očekuje, samo budi mrtav, to je sve što moraš napraviti, samo drži sebe mrtvim, on će te držati, on je već održao, on je držao toliko da je rekao da je gotovo, kaže, i time je to riješeno. U propovjedi svjedok, kaže, za kršćanina, kršćanine, budite sigurni dolje u svom srcu da je Bog odvojio vas od stvari svijeta i načinio vas novim stvorenjem, i onda recite ljudima da ste kršćani. Znači, kaže, a prije nego što se to dogodi, samo odite do oltara i umrite toliko da ste mrtvi koliko god možete biti mrtvi. Kaže, i znate što, ja mislim da danas mi sahranimo previše živih ljudi. Znači, ono što je krštenje, što ćemo mi danas imati napraviti, krštenje je simbolično kad mi čovjek odluči sahraniti svog starog života i mi u vodi napravimo to simbolično da čovjeka položimo u vodu i to je pokazatelj da je čovjek umro starim stvarima svijeta, da je pozdravio se, da je s njim stari život gotov i da tog starog čovjeka idemo sahraniti u vodu da bi ustao i živio novi čovjek, a to je Kristuljen. I sad je prorok, ja mislim da danas mi sahranimo previše živih ljudi. Znači, ljudi koji nisu umrli stvarima svijeta, ljudi koji još uvijek žele se sjediti na dvije stolice, koji žele služiti Bogu i svijetu i tako dalje. Znači, prorok kaže, mislim da je to problem. I ono što mi je stvarno bilo drago kod Almira, što je rekao, ne znam, da ga je Bog oslobodio toliko stvari i poroka je, ne znam, cigarete, ovo ono i slično. Znači, da taj stari čovjek umire, da je taj stari život gotov i da možemo ga simbolično sahraniti u vodu i pokazati svijetu i pokazati, napraviti ono što Biblija traži, da bi ustao i živio novi život, novi čovjek. Kaže, mislim, danas mi sahranimo previše živih ljudi. Ljude se sahranjuje nakon što umre, nije li to točno, kaže. A mrtav čovjek se neće svađati s vama. Kaže, možete mu reći što god želite mu reći, nazvati ga bilo kako i on neće reći ni riječ. Zašto? Jer je mrtav. Znači, čovjeka koji neće svaljati, koji nema temperament, koji nema, to je umrlo. Znači, kaže, sa smrtnim čovjekom se ne može svađati, što god mu kažeš, on neće ništa reći. Tako, to je stanje ili takvog čovjeka bi mi trebali sahraniti. Kaže, a čovjek koji je mrtav u Kristu, vi mu možete ponuditi piće, možete mu dati ovo ili ono ili što god, ali on je mrtav. Kad nađete čovjeka koji je umro svijetu, možete mu ponuditi bilo što iz svijeta, on je mrtav, on ne reagira. Možete mu ponuditi, kaže, piće, možete mu ponuditi cigarete, možete ponuditi, to je umro. Kaže, i onda, kaže, ne možete učiniti te stvari, zašto? Kaže, to je protiv njegove prirode i on je novo stvorenje. Kaže, jedini način da sačuvate svinju da ne ode u blato je da joj promijenite prirodu. Dok god svinja ima u sebi onu staru svinjsku prirodu, koliko god je vi oprali, namirisali i slično, prvom prilikom kad ona dođe u priliku da ode u blato, ona će otići nazad. Ali ako je u svinji umrla svinja jer živi neka druga priroda, može biti blata okolo koliko god hoće, ona se neće valjati unutra. Znači, ono što prvo kaže, vjerujem u svetost, morate biti sveti, bez svetosti nitko neće biti vidjeti Boga, ali ne moja svetost, nego njegova svetost, ništa što ja mogu napraviti po tom pitanju. Samo, kaže, vi samo budite mrtvi, to je sve što trebate napraviti, vi budite mrtvi, a on će vas onda održati i on će vas držati. Znači, sad dolazimo do šestog pečata koji slijedi nakon ovoga što smo rekli, nakon što su ljudi umrli. Nakon što su predali svoj život zbog riječi Božje, Isusova svjedočanstva ili svjedočanstva koje su držali u slučaju Židova, nakon što su odlučili njemu služiti, živjeti. E sad dolazi još, i sad, iako imaju bijele haljine, još uvijek stvar nije gotova. Znači, Bog još uvijek ima jedan period rada s tim ljudima da ih pročisti, da bi ih onda se nastanio u njima. I kaže, sad se vraćamo na Izrael i vidimo kako je Bog to radio sa Izraelom. Jer on radi na isti način s nama, samo duhovno. Kaže, vidite li taj šesti pečat što je? To su ti proroci. Znači, Bog je poslao Izrael, odnosno poslaće im u velikim nevoljama, dva proroka. Mojsija i Iliju, koji će im propovjedati. I propovjedati na način da će se Židovi pročistiti. Mi znamo da će 144.000 Židova naricati zbog toga što su odbacili Krista. Pismo kaže da će naricati kao nad jedincem kojeg su izgubili. Znači, oni će dovesti Židove u stanje pokajanja. Oni će dovesti Židove u stanje pročišćenja svojim propovjedanjem i svojom proročkom riječju koju će oni imati. Biće to dva proroka, Mojsije i Ilija. I mi znamo da Bog je nas isto tako pročistio od našeg starog života proročkom riječju. I ono što vidite i ono što treba primijetiti, kad nam je Bog poslao proroka u zadnje vrijeme, da je taj prorok ima službu koja je poput Mojsijeve i poput Ilijine. Recimo, ako pogledate, Mojsije je imao neobično rođenje, tako. Kad čitate prorokovu priču, značite da je i on imao nadprirodan događaj kod njegovog rođenja. Vi nalazite da je Mojsije su dana dva znaka, tako. Jer jedan je bio tako onaj štap koji se pretvorio u zmiju, drugo je bilo da stavi ruke u njedra koja je postala gubava pa je izvadi i da bude očišćena, što govori o božanskom iscjeljenju. I bilo mu je rečeno, ako ljudi ne povjeruju znaku prvog, poruci prvog znaka, povjerovat će poruci drugog znaka. I kad je anđeo došao u proroku, rekao je, kao što su Mojsiju dana dva znaka, tebi su dana dva znaka u službi. I mi znamo da je to bio dar iscjeljenja i da je dar pronicanja tajne srca. Znači, nalazimo paralelu između prorokove službe onda i prorokove službe danas, odnosno Mojsijeve službe i našeg proroka koji također ima karakteristike Mojsijeve službe. Ako hoćete još jednu stvar, Mojsije je bio prorok koji ga prati ognjeni stup i oblak. Da li prorok koji je poslan poganima, iako nije prorok sa Mojsijevim duhom, nego je sa Ilijinim duhom, također ima ognjeni stup i oblak koji prate njegovu službu. Znači, zapravo vidimo ono što je Bog rekao, evo, ja ću postati proroka Mojsija i Iliju židovima, zapravo ta služba, ta proročka služba Mojsija i Ilija je ono što je objedinjeno u jednom čovjeku koji je postan poganima u našem vremenu. Ako pogledamo Iliju, Ilija je bio čovjek divljine, nalazimo proroka, znamo zašto je bio čovjek divljine, tako ono što nalazimo Iliji da je bio smatran ženomrscem, kao što je to bilo sa prorokom ili sa Ilijinom krstiteljem, da je Ilija došao u vrijeme kad se Ahab i Jezabela su kombinirali, bili zajedno na tronu, to je opet naše vrijeme, znamo što predstavlja Ahab i Jezabela, da je Ivan krstitelj kao Ilija došao, najavio Krista i bio maknut sa scene, prorok u naše vrijeme je najavio Kristov dolazak i maknut sa scene. Znači, mi nalazimo zapravo da ta dva proroka koja su poslana Židovima su poslane i poganima u obliku jednog proroka, odnosno kao jedna osoba. Kad se vratimo u Malahiju 4.4, kaže pismo ovako, znači to je onaj tekst koji s čime završava Stari Zavjet i najavljuje dolazak proroka. Kaže, spomenite se zakona Mojsija, sluge moga, kome sam na Horebu propisao zakone i uredbe za sav Izrael, evo poslat ću vam proroka Iliju. Znači, Malahija 4 koji najavljuje Iliju, u rečenici prije kaže, ali sjetite se Mojsija. Znači, kaže, evo, ja vam šaljem proroka Iliju, ali sjetite se Mojsija. Zašto? Zato što ovaj put kad dođe prorok Ilija, njegova služba imat će puno obrisa i puno sličnosti sa Mojsijevom službom. I ono što je Bog onda nama pokazao, kad on bude slao proroka Mojsija Iliju Izraelu, da je poganima već poslao proroka Iliju i gdje se možemo spomenuti proroka Mojsija, odnosno proroka Iliju, sa puno stvari koje su slične u njegove službi sa Mojsijom službom. Znači, Židovi imaju proroka Mojsija Iliju kao dvije osobe, mi smo imali proroka Mojsija Iliju kao jednu osobu. I sad kad pogledamo malo i vidimo, kaže, imaju moć da pretvore vodu u krv i da udare zemlju sa svakakvim pošastima koliko često to hoće. Kaže, što je to? Kaže, što može donijeti ove stvari osim riječi? Kaže, oni mogu učiniti prirodi što god žele. Evo, tu je to. Kaže, to je ona jedna stvar koja donosi šesti pečat. I onda kaže, to je moć Božja da intervenira ili da prekine u prirodi. I ono što sad trebamo vidjeti, da su zapravo Mojsije i Ilija prekidali tijek prirode kako ide. Znači, i to, znači, priroda je išla rutinski kako je išla i došla su prorok Mojsije i Ilija koji su prekinuli tu rutinu. I tu rutinu su prekinuli tako da je zemlja nakon toga bila spremna za milenij. Znači, i ono što mi hoćemo, zapravo Mojsije i Ilija, kad vi gledate i čitate ovo, izgleda kao da su narušili kako priroda funkcionira, i kao da je priroda prije bila dobra, ali sad nakon Mojsija i Ilije događaju se katastrofe. A zapravo je priroda prije toga bila pala, a nakon Mojsija i Ilija oni prekidaju tijek pale prirode da bi uspostavili milenij. I zapravo proročka riječ koja je dolazi Židovima ima moć da prekine rutinu pale prirode i da uspostavi milenij. I kad, ista stvar, kad vi čitate poruku, ta proročka riječ danas koju vi slušate, ona prekida rutinu vaše pale prirode. I donosi neke turbulencije, donosi neka događanja koja možda izgledaju, čeka, sve se ruši, kako to sad ovo, pa kako ono, ali rezultat toga je da ste spremni za milenij. Znači, ono što su oni prekinuli su tijek pale prirode. Da bi uspostavili, da bi zemlja bila spremna za milenij. Znači, kako se to desilo? Slušajući proročku riječ. Proroka Mojsija i Iliju za Židove. U našem slučaju, duhovno se događa ista stvar. Mi imamo neku svoju palu rutinu u kojoj mi živimo. Svaku subotu se napijemo ili ne znam, ovo ili ono. Čovjek živi tako nekoj rutini i dođeš i dobiješ poruku. Znači, jedan put se tvoj pali svijet uzdrma. Više se ne oblači svjetovno. Imaš garderobu za ljeto, garderobu za zimu, sad se jedan put bacaš robu iz ormara. Znači, šta se desilo? Proročka riječ je intervenirala i prekinula tu palu prirodu u kojoj smo mi živjeli. Ne znam, živio si ovako, živio si onako, i to je bila jedna pala rutina i došla je proročka riječ i ona je to stresla. Da bi nas pripremila za milenij. Znači, ono što vidimo, što ima moć da prekine tijek pale prirode? Samo proročka riječ. Znači, godinama prije ste se možda pokušavali ostaviti cigareta, ostaviti ovoga ili onoga, i živjeli ste u toj nekoj paloj rutini i sve izgledalo kao normalno ili kako god, i došli ste do nečega, poslušali ste, i to je zdrmalo vaš život toliko kao što su Mojsije i Ilija zdrmali zemlju u 6. pečatu. Znači, kad ste vi čuli poruku i kad vas je to zdrmalo, to je bio vaš 6. pečat. Ali rezultat je bio da je ta pala priroda prekinuta, kako proročkom riječi, i da nakon toga je nastala priroda koja je spremna za milenij. Kaže, to je moć Božja da prekinu prirodu. Kaže, 6. pečat je potpuno prekidanje prirode. Da li shvaćate to? Tu je vaš pečat. Kaže, ko to čine? Prorac. Naš 6. pečat je neprekidanje neke pale rutine i prirode. Ko to čini? Prorok, odnosno proročka riječ. Prorok Mojsije Ilija, odnosno prorok Ilija sa službom poput Mojsijeve. Kaže, s Božjom silom, s riječu Božjom, oni su osudili prirodu. Znači, oni su osudili palu prirodu prije toga. Znači, kad vi dobijete poruku svoje ruke, ona će vas osuditi za mnoge stvari koje su prije bile rutina pale prirode u kojoj ste živjeli. Kaže, 6. pečat je otvoren i oni su rekli, kaže, pa događaju se tajanstvene stvari, s koje je to napravio? Kaže, evo vam tajne proroke. Znači, kad vas neko sretne, vidi da se počele događati čudne stvari u vašoj prirodi ili u vašem životu. Prije je bilo rutina, za rutina, ta pala rutina u kojoj smo živjeli, i odjedan put se događaju čudne stvari. Mjesec ne svijetli, sunce ne svijetli, zvijezde se s neba ruše, otoci se pomiču, ili tako, ili kako je sve to opisano ovdje. Znači, to sve mi proživljavamo u životu kad nevjernik postaje vjernik. Znači, možete vidjeti ovako, da sunce pocrni kao dlakava kostrijet, mjesec postane kao krv, zvijezde s neba padoše kao što smoka strese kad je potrese žestok vjetak, nebo iščeznu kao sjavljena knjiga, planine i otoci se pomeknuše s mjesta. I kad pogledate svoj život, vi možete reći da se u vašem životu sve pomaklo sa svog mjesta kad ste sreli Krista. Al tako, baš smo pričali sa mnom, prijatelji su nas ostavili. Život koji sam živio se pomaklo, sve se zdrmalo u mom životu. Što je to zdrmalo? Božja riječ. I ona jedina ima moć da prekine tu rutinu starog starog života u kojem smo mi živjeli. Kad neko gleda sa strane, on će reći katastrofa, više nije svoj. Ali onaj koji to proživi zna da je nakon toga spreman za milenje. Znači, da li, on će gledati, čudne se stvari događaju. Više on, nešto što nije obično, to se ne vidi često. I ono što proroci rade u šestom pečatu, se ne vidi često. Ali to je proces pročišćenja, da bi došao sedmi pečat, što je Kristov dolazak. Kaže, čovječe, to je prekidanje prirode. I onda sad slušajte ovo što prorok kaže. U šestom pečatu kaže, mi nalazimo da je Ivan rekao i vidi, i vidje, kad je on otvorio šesti pečat, bio je veliki potres. Kaže, i onda je sva priroda prekinuta, vidite li, Bog je činio velike stvari poput isciljivao bolesne i otvarao oči slijepima i činio velika djela, mi nalazimo ovdje da, je se, ne, da se priroda srušila. I sad kad bi mi stali ovako i kažemo, čekaj, on govori o šestom pečatu i kaže da je to bio velik potres i kaže i da se priroda prekinula i odmah u sljedećoj rečenici kaže i Bog je činio velike stvari, isciljivao bolesne, otvarao oči slijepima. Šta, kad vi imate čovjeka koji je bolestan od raka i imate palu prirodu koja rutinski ide i čovjek bi trebao umrijeti i dođe prorok, pomoli se i strese tu prirodu, palu, i promijeni tu prirodu da čovjek bude iscijeljen. To je stvarno velik potres se desio u toj prirodi. On je prekinuo prirodni tijek stvari. Tako, kad je otvorio oči slijepome, kad je ono što se događalo je bilo prekidanje pale prirode. Zato prorok kad kaže, Ivan je rekao, otvorio se šesti pečat i bio je velik potres, i onda se priroda prekinula, Bog je činio velike stvari, isciljivao bolesne, otvarao oči slijepima i činio velike stvari. Mi nalazimo da se priroda kao potresla ili srušila. Znači, ono što čitamo u prorokovom životu, ono što čitamo u njegovoj službi, svaki put kad je čovjek bio iscijeljen, znači priroda se potresla. Ta pala priroda, ta pala rutina koja je trebala završiti kako svaka iznova, kako je to bilo ponovo. Proročka riječ ju je stresla i napravila nešto novo. Obnovila. Donijela milenij. Znači, ono što mi to proživljamo, ono što će Židovi gledat prirodno kad budu slušali ta dva proroka, mi proživljamo duhovno slušajući našeg proroka. Mi smo proživjeli svoj šesti pečat. Sve se streslo, sve se pomaklo sa svoga mjesta, ali rezultat toga je zemlja spremna za milenij. Evo, ova malo blata u kojem mi živimo, koja je spremna za milenij. I sad dolazim do onoga što bi trebalo biti tema, odnosno bio je naslov službe. Kaže, i dat ću vam jedan mali simbol, tako da možete shvatiti da su to Židovi ovdje preko s ovu stranu uznesenja. To je također simbolizirano u onome što se naziva Jakovljeva nevolja. Znači, ono što prorok tu u šestom pečatu dosta naglašava je taj termin Jakovljeve nevolje. Znači, Jakov je naravno simbol za Izrael, za izraelski narod. Jakov je bio Jakov, a ime mu je bilo promijenjeno u Izrael. I znači, u Jakovljevom životu mi nalazimo nešto slično ovome što se događa Židovima u velikoj nevolji. Znači, kaže prorok ovako, dakle, ako će Bog očistiti tu djevicu, govori o ludoj djevici, koja je bila dobra žena, ali ona je propustila dobiti ulje u svojoj lampi i on će očistiti nju kroz progonstvo ovdje. On stavlja ova plemena upravo u istu stvar i čisti ih tijekom vremena, odnosno perioda nevolje, zato što je to čišćenje i to je sud. Kaže, i ovdje dolaze 144.000 nakon što su bile nakon i očišćenja Izraela. Kaže, baš poput Jakova u vrijeme nevolje. I sad ako znamo Jakovljev život, znači Jakov je bio čovjek koji se domogao prvorodstva, malo se poslužio trikovima, malo je izmuljao i dobio je prvorodstvo. I sad, kad mnogo puta ljudi misle, ako imam prvorodstvo, imam sve. To je otprilike onako kako ljudi misle kad se obratim ili prihvatim Isusa u svoj život, to je to. Imam prvorodstvo, ja sam, imam obećanje o spasenju i to je to. Znači, Jakov je imao obećanje o spasenju i moje prvorodstvo. Ali još uvijek je bio Jakov, nije bio Izrael. I još uvijek je imao puno toga što je morao proći u svom životu prije nego što bi Bog prije nego što je Bog promijenio njegovo ime. I ono što je jedna od stvari koju on imao, koju je morao proživjeti, je bila njegova najveća nevolja. I kad se vratimo u Jakovljev život, znači njegova najveća nevolja je bila, on je dobio prvorodstvo, pobjegao je, tamo je dosta financijski se dobro snašao i sad se želi vratiti u svoju zemlju i na povratku nazad on mora susresti svog brata kojeg je prevario. Odnosno, dolazi u situaciju da se boji za svoj život. I ne samo za svoj, nego svega što ima. I to je bila Jakovljeva nevolja ili Jakovljevo najveće iskušenje koje je imao. Kaže, Jakob u vrijeme nevolje, kaže, on je učinio krivo i prošao je kroz period čišćenja. Kaže, zato što je učinio krivo svom bratu Ezavu i on je zaveo ili prevario da bi dobio svoje prvorodstvo, ali on je prošao kroz čišćenje prije nego što je njegovo ime moglo biti promijenjeno iz Jakova u Izrael. Znači, imao je prvorodstvo, ali još uvijek je bio Jakov, morao je biti pročišćen da bi postao Izrael. I to je ono kao kad mi imamo opravdanje, ili ono kako ljudi kažu, primio sam Isusa u svoj život. Ali prije nego što mi postanemo Kristova nevjesta, što naše ime bude promijenjeno iz našeg, da kažem, zemaljskog imena u Kristovu nevjestu, mi moramo biti pročišćeni. Mi moramo proživjeti svoju Jakovljevu nevolju. Mi moramo doći u takvu situaciju da se moramo susreti s Bogom lice u lice i da se moramo izboriti za svoje blagoslov. I to je Jakovljeva nevolja. Kaže, Jakov je imao prvorodstvo. Možemo reći da su duše pod oltarom imali prvorodstvo. Imali su bijele haljine. Prvorodstvo je obećanje da ćeš biti u Isusovom rodoslovu, jel tako? Prvorodstvo je značilo da ćeš biti praotac, u Jakovom slučaju, da ćeš biti praotac Krista, da si izabran. Iako je bio imao prvorodstvo, još uvijek je bio Jakov. I još uvijek je Bog imao posla s njim. Kao što su ove duše pod oltarom imali bijele haljine. Imali su prvorodstvo. Bilo je obećanje da će biti spašeni. Bijele haljine govore o njihovoj pravednosti. Grijesi su im bili oprošteni. I oni su odmah pomislili, da možemo li sad, ali je rekao, ne, sačekajte. Ima se još ispuniti vaš broj sudrugova, odnosno još mora proći šesti pečat. Ovo je tek peti. Još mora proći šesti pečat. Bog ima posla s vama židovima još. Poslat će vam proročku riječ i pročišćit će vas u tim velikim nevoljama prije nego što Jakov može postati Izrael, tako. Kaže, i on je zasigurno bio muljator, prevario je tatu, prevario je brata, stavio je tu topolu u vodu da bi skotna stoka donijela pjegavu telad, samo da bi zaradio novce. Kaže, bio odbačen od svojih ljudi, tip židova sada, kaže, graber za novcem i kaže, nije ga briga ili nije me briga kako ga će ga nabaviti, ali on će ga nabaviti, on će vas žive oguliti. Žive će vam kožu oguliti. Kaže, on je bio muljator, to je sve. Čovječe, nemoj poslovati s njim jer će te srediti. Tako prorok opisuje Jakova i tako u načelu vrijedi za židove, jel tako? Kao narod. Ali imaju prvorodstvo. A još uvijek su ovakvi. I to je ono što se zapravo dešava. Mi možemo iz toga naučiti o našem životu. Znači, imamo prvorodstvo. Predali smo život Kristu. Bog nam je oprostio grijehe. A još uvijek još uvijek je priroda takva da bi malo jakovljevska. Još uvijek nije izraelska. Tako? Još uvijek mi kao se snađi se izmuljaj, zaradi ovo, ono ili tako dalje. Ali ako imaš proroctvo, Bog ima način da te stisne, da te pročisti, kako bi ti promijenio ime. I to je ono što se događa sa Jakovom. Ovo što mi nazivamo Jakovljevom nevoljom je Jakovljev šesti pečat. Jakov je proživio svoj šesti pečat tamo na onom potoku noć prije nego što se trebao susresti sa Ezavom. I Židovi proživljavaju svoj šesti pečat u velikoj nevolji noć prije ili u zadnji čas prije nego što trebaju se susresti sa Kristom. I mi proživljavamo svom životu svoj šesti pečat, svoje pročišćenje noć prije nego što ili onaj na kraju, onaj zadnji trenutak prije nego što ćemo se susresti s Kristom, odnosno što se Krist nastanjuje u nama, ono što mi nazivamo krštenje Duhom Svetim. I kaže, prva stvar, kao što znate, on je želio da ide gdje? Da se vrati natrag u domovinu i to je upravo ono što je Izrael učinio. Kaže, Izrael je, Jakov je Izrael, njemu je ime bilo promijenjeno. I kaže, i on je imao sam novac koji je imao i kojeg je mogao nabaviti i uzeo ga je od svojih rođaka ili bilo koga, varajući, kradući, lažući, na bilo koji način na koji ga je mogao dobiti. Ali na svom putu natrag, on je susreo Boga. I onda mu je ime bilo promijenjeno. Znači, u jednom trenutku je životna situacija bila takva u Jakovom životu, njegov šesti pečat je postao toliko intenzivan, da je on morao se susreti sa Ezavom kojeg je prevario, i da je u potpunosti ovisio o Bogu, i da je Bog našao način da ga istisne, da istisne i ono zadnje zrno prljaštine iz njegovog života. To je ono što prvo kaže, kako se u staro vrijeme čistilo zlato. Da bi uzeli zlato i udarali ga, pa okreni ponovo, pa udarali ga, pa tako i udarajući čekićom o zlato, izbaciva, svaki put bi zlato postajalo sve čistije. I znali bi da su gotovi onog trenutka kad je zlato postalo toliko čisto da su mogli vidjeti svoj odsjaj u njemu, ali tako, kao gledalo da je čisto, i to je prvo, kaže, tako Bog nas čisti. Ali tako, udara nas, i na kraju kad vidi svoj odraz u našem životu, onda smo pročišćeni i u biti više nije, ne vidite zlato, nego vidite onoga koga čisti. I u jednom trenutku ne vidimo sebe, nego vidimo Krista u nama, odnosno ljudi vide Krista u nama. I to je, tako je Bog radio s Jakovom. U jednom trenutku dolazi ovaj posljednji trenutak, kad se on susreće s Bogom i onda mu je ime promijenjeno u onome što se naziva Jakovljeva nevolja ili Jakovljev šesti pečat. Kaže, i u ovo vrijeme on je bio toliko izmoren zato što se bojao Ezava da dolazi na njega. I sad pogledajte ovdje. Kaže, pogledajte tu ponudu novca. Znači, Jakov u tom zadnjem svom triku koji ima, on Ezavu nudi onaj veliki bogati poklon, odnosno pokušava Ezava potkupiti novce. I kaže prorok, kaže, kao što će Židovi pokušati napraviti savez sa Rimom, ponudi novce. Znači, ako vi sad stanete i vratite se, vi zapravo ne na taj primjer o kojem prorok kaže da će Židovi napraviti savez sa Rimom, nema eksplicitnog teksta iz kojeg to možete pročitati, nije baš jasno to zapisano, ali vidite odakle prorok nalazi inspiraciju za to. Nalazi inspiraciju u Jakovu koji onom crvenom Ezavu, jel tako, nudi novac koji Ezavu i tako ne treba. Znači, i ono što vidimo, da Jakov je pokušao sve, čak i taj zadnji svoj trik, muljatorski ili financijski, da zna da to ovaj put neće upaliti. I ono što vidimo da će Židovi naći u tu situaciju doći, da će crvenom Rimu, koji je crven od krvi svetih, kroz povijest, ponuditi novac, ali novac neće upaliti. I onda će biti 144 njih koji će se morat okrenuti Bogu, odnosno okrenuti ovoj dvojici proroka koji su im poslani, i vjerujući i prihvaćajući njihovu riječ i njihovo propovjedanje, tu proročku poruku, će se pokajati i sresti onoga s kojim se Jakov hrvao tu noć. Kaže, primijetite, Ezav tada nije trebao njegov novac, a niti Rim treba. Ona, odnosno Rim, ima bogatstvo svijeta u svojim rukama. Kaže, Izrael u to vrijeme nevolje, kad je bio Jakov, još uvijek je bio Jakov, koji se hrvao, kaže, on se uhvatio nečega što je stvarno. Znači, u našem pročišćenju, u našem pečatu, mi imamo taj period hrvanja sa Bogom da se izborimo za svoj blagoslov, za svoje krštenje Duhom Svetim, za naše pročišćenje. I u tom trenutku on se uhvatio uhvatio se nečega što je stvarno. I ono prorok što će sad u nastavku reći, da će Židovi, ili 144 tisuće, se uhvatiti dva proroka i vidjeti da tu ima nešto stvarno. Jer ta dva proroka imaju moćnu prirodu. Njihova riječ nije teoretska, nego funkcionira u praksi. I kaže, kad je taj čovjek došao dolje, kaže, Jakov ga je uhvatio rukama i čovjek je rekao, moram ići, dolazi dan, kaže, o to svanuće dana. Kaže, Jakov je rekao, neću te pustiti, ne možeš ići, kaže, ostaću s tobom, želim promjenu ovdje. Znači, Jakov ga nije puštao jer je želio promjenu. Znači, Jakovu je već bilo dosta jako. U jednom trenutku, u tom našem periodu posvećenja, mi postanemo umorni od sebe. Jakov je bio umoran od Jakova, Jakov je želio promjenu. Kaže, neću te pustiti, želim promjenu ovdje. I kaže, to je tih 144 tisuće, znači, koji su spletkarili, grupa koja je spletkarila oko novca i takvih stvari. Kad oni vide istinske, prave stvari da se uhvate njih, tamo stoje Mojsije i tamo stoji Ilija. Oni će se hrvati s Bogom toliko dok 144 tisuće plemena Izraelovih nisu pozvani vani. Također, kao Jakovljeva nevolja. Kaže, to je kad ovih 144 tisuće budu pozvani vani, ta dva proroka, oni će propovijedati poput Ivana Krstitelja, kraljestvo Božje je pri ruci, pokajte se Izraele, pokajte se za što? Pokajte se za svoje grijehe i za svoju nevjeru i vratite se natrag Bogu. Znači, u Jakovljevoj nevolji, Jakov se uhvatio nečeg stvarno, kao što će se ove 144 tisuće uhvatiti ova dva proroka. Ta proročka riječ koju oni će susresti, će ih promijeniti, ona će ih posvetiti i ona će ih pročistiti da dočekaju Krista, kao što je Jakov ovdje bio pročišćen u vrijeme svoje nevolje ili unutar svog šestog pečata. I sad možemo još par stvari i pomalo privesti kraju. Znači, naše posvećenje možemo razumjeti kao našu Jakovljevu nevolju. Kao naše čišćenje prije nego što je nama ime promijenjeno. Nama ime nije promijenjeno, naravno, na osobnoj iskaznici, nego nam je promijenjeno naša priroda. Ime govori o prirodi. Jakov, koji je prije bio varalica, postao je Izrael koji je postao Izrael. Mi koji smo imali svoju staru prirodu i starog čovjeka, postali smo nevjesta Kristova. Znači, ali prije toga nego što je nama ime promijenjeno, prije nego što nam je priroda promijenjena, imali smo taj period pročišćenja ili taj period naše Jakovljeve nevolje. I možete možda naći u svom životu takvu situaciju gdje ste se nalazili kao što se Jakov ovdje nalazio, na rubu svojih snaga, izvan mogućnosti da išta sam promijeniš. I ako vidite ovdje, Jakov se nije pročistio sam. Boga je pročistio. Znači, i Bog je napravio i na kraju je našao nešto stvarno, nešto što ga je promijenilo i znamo da je od onda nadalje hramao i Jakov više nije hodao isto. Tako i kad pogledate naš život, nakon što mi proživimo svoj šesti pečat, nakon što proživimo Jakovljevu nevolju, nakon što nam je ime promijenjeno, mi više ne hodamo isto. Neko izvana to možda izgleda ovako malo šašavo kako hoda, ali Jakov je znao da on hoda tako jer je sreo Boga. Zapravo svaki korak koji je Jakov napravio bilo je podsjetnik na onaj trenutak kad je sreo Boga koji ga je promijenio. I naš svaki korak u jednom trenutku u našem životu nas posjeća na ono što smo proživjeli kad smo sreli Boga. I sad, to isto ili to slično nalazimo u Otkrivenju 19.7. I to možemo polako s time završiti. Kaže ovako, Otkrivenje 19.7. Radujmo se i veselimo i dajmo slavu njemu, jer dođe svadba janjeta i zarusnica se njegova pripravila. Znači, mi znamo da Kristov dolazak je dolazak Krista kao ženika. U Mateju 25 kaže, u ponoć odjeknu glas ili povik, zaručnik dolazi i iziđite mu u susret. I znamo da je zaručnik Krist, njegov drugi dolazak je ono vrijeme u kojem mi živimo i znamo da je bio glas ili povik u ponoć, što je proroški povik koji je najavio taj dolazak. I ono što mi nalazimo tamo od djevice koje su se spremile. Jedne su bile spremne, jednima je nedostajalo ulje. I ono što ovdje Biblija kaže u Otkrivenju 19, kaže da se radujemo i veselimo i da mu damo slavu, jer dođe svadba janjeta i zarusnica se njegova pripremila. Drugim rječima, zarusnica njegova se pročistila. Jel' tako? I ono što vidimo u jednoj propovjedi Večernji glasnik, prvo to kažem na ovaj način, to je glasnik ovih zadnjih dana, Večernjeg svijeta, kaže prvo da nađe crkvu gdje će vjerovati poruku, traga za tim. A zapravo uzima primjer Eleazara i Rebeke. Znači, kad je Izak poslao Eleazara kao glasnika da donese nevjestu njegovom sinu, to je ono isto što se događa u našem vremenu. Bog je poslao glasnika da nađe nevjestu i da dovede ženiku. I ono što je Abraham rekao, otako rekao je, dobro pazi da ne šalješ moga sina tamo. Znači, naš susret sa Kristom je u oblacima, otako, i ono što se dobro pazi, da on ne siđe ovdje, nego poslao je na zemlju glasnika koji će nas naći, pripremiti i odvesti u susret njemu u oblak. I kaže, taj glasnik posljednjih dana tog večernjeg svjetla mi nalazimo, prvo je bilo da nađe crkvu koja će vjerovati poruku. Znači, on je imao poruku da postoji ženik kojeg nikad nije vidjela i da je taj ženik čeka i da je taj ženik poslao njega da je dovede k njemu. Znači, to je bila poruka. Ista onakva poruka kako mi imamo danas. Znači, došao je prorok s porukom da postoji ženik i da nas on čeka i da je on poslao po tom glasniku sve što je spremno i da taj glasnik zna put kako da nas dovede njemu. Znači, onda to nije bilo lako naći i nije bilo puno Rebeka. Bila je jedna Rebeka koja je odazvala se tom pozivu i kaže prvi zadatak glasnika je uopće da nađe nekoga ko će vjerovati njegovu poruku. Kaže da nađe gdje je crkva koja će mu dopustiti da on uđe unutra, koja mu neće zatvoriti vrata pred licem. Znači, uopće takva crkva, takva osoba, takvi pojedinci koji će mu dopustiti da on iznese njegovu poruku i koji će vjerovati u tu poruku. A kaže, a onda kad to nađe, onda da nađe karakter. Znači, nije samo bilo dovoljno da netko to povjeruje. Ili da povjeruje da je on glasnik poslan da dovede ženu Izaku, jel tako, nego da kad nađe da ga pripremi ili da nađe karakter. Kaže, kad bi ona samo htjela dovoljno dugo stajati, da je on kaže kako nevjesta mora biti obučena. Kaže, ona mora biti obučena, pogledajte malo Rebeku kako je slušala svaku riječ. Znači, njegov zadatak je bio da nađe nekoga ko će povjerovati da je on glasnik. I taj netko je bio opravdan, da kažemo tako, jer je vjerovao. Ali taj netko je još morao biti obučen da bi mogao biti nevjesta. Morao je slušati kako se Rebeka spremila za Izaka, tako što je slušala Eleaza. Znači, prvo kaže, slušala je svaku njegovu riječ. Njegov drugi zadatak je bio da je obuče, odnosno da je spremi za susret sa ženom. I treći korak u Rebekinom životu je bilo kad je njoj ime bilo promijenjeno, tako. Postala je gospođa Izak. Znači, naš treći korak je naša promjena. Treći korak u Jakovljanom životu je bilo kad je Jakov postao Izrael. Znači, mi nalazimo da se to je ono što se događa u sedmom pečatu. Kad su se Rebeka i Izak sreli i otišli u svoj šator, nastala je tišina od pola sata. O tome nemamo puno zapisa. I zato je sedmi pečat ono što se događa između nas i Krista. O tome nema puno zapisa. To je privatna stvar. To je intimna stvar, kako god hoćemo, između nas i Boga, između crkve i Krista, između Rebeke i Izaka, između Jakova i ovog Boga s kojim se on hrvao. Vi možete naći puno podataka o hrvanju, a poslije ne znate malo. Samo znate da je Jakov bio promijenjen. O tako. Kaže, gdje da idem dok ne nađem karakter? I kad nađem karakter, da je navedem da dovoljno dugo stoji, da je spremim da se sretne s njim. Znači, to je bio njegov zadatak. Kaže, prvo da je nađem, da mi uopće neko povjeruje u moju poruku, a drugo da je nagovorim ili dovedem dovoljno dugo da stoji, dok je ne spremim da se susretne s njim. I kaže da je spremim da stoji dovoljno dugo da sluša njegovu poruku. Kaže, Eleazar nije govorio sam o sebi ili sam od sebe. On je govorio o onome koji ga je poslao. Mi nalazimo istu priču sada. Glasnik kojeg je Bog poslao u našem vremenu ne govori samo od sebe. Govori o onome koji je poslao. Taj glasnik je prorok Ilija sa karakteristikama Mojsijeve službe. Kao što će Židovi dobiti takvu proročku službu, Mojsija i Iliju, mi smo imali takvu proročku službu objedinjenu u jednoj službi. I mi takvu službu nalazimo i Rebeka je imala. Njezin glasnik se zvao Eleazar. On je bio taj koji je bio poslan da je spremi da se sretne sa svojim zaručnikom i zato Biblija kaže da se zaručnica njegova spremila. Došla je svadba janjeta, došlo je vjenčanje, zaručnik je tu, a zaručnica se spremila. Eleazar je spremio Rebeku. Kaže, Eleazar nije govorio samo sebe, nego je govorio o onome koji ga je poslao i imao je darove da potvrdi da ga je on poslao. Znači, Eleazar nije bio čovjek koji je došao sa ulice i izmislio priču i nije imao ničim da to potkrijepi. Nije bio čovjek koji je rekao, ja sam prorok. Imate danas mnogi ljudi koji ustanu i kažu, ja sam prorok. Ali Eleazar je imao nešto čime bi to dokazao. Imao je onu karavanu darova koju je Izak poslao, imao je darove koji su uvjerili Rebeku da za Izak zaista postoji. Tako. I ono što mi, zbog čega mi vjerujemo da je Bog poslao proroka u naše vrijeme, kao Eleazara, su ti darovi koji su pratili njegovu službu. To su sva ta iscjeljenja, otkrivanje tanje srca i sve ono što je slijedilo službu, da vidimo da čovjek nije došao samo sebe, nego da ga je Izak poslao. Tako. I on je želio obući nju za ove stvari. Kaže, znate kako ju je on spremio. Kaže, kad bi samo ona htjela umiti se. U smislu, hoće reći kako kad bi samo htjela skinuti šminku s lica. I onda kaže, osjetio sam kao da je to malo problematično, kaže, tako da bolje da ušutim, ali kako god, rekao sam dovoljno i znate o čemu pričam. Kaže, on je tu Rebeku morao dovesti, obući je, pripremiti je, kaže, kad bih makar htio, navesti je da se umije. Da skine svu tu šminku sa sebe i slično. Kaže, primijetite, glasnik zadnjeg bremena, njegov posao je da spremi svet. Da pripremi nevjestu za ženika, to će biti njegova poruka. I sad kad stanete, Mojsije i Ilija, što je njihova zadaća? Da pripremi 144.000 za Krista. Naš Mojsije i Ilija, naš prorok koji je došao sa Ilija sa Mojsijevim karakteristikama u svojoj službi, njegov zadaća je da nas spremi za susret sa Kristom. Kao što je zadaća Eleazara bila da sredi Rebeku za susret s Kristom, kaže, primijetite, glasnik zadnjeg vremena, njegov posao je da spremi svete, nevjestu spremnu za ženika, to je njegova poruka. I s ovim završavamo. U propovjedi oproštenje, prorok kaže jednu zanimljivu stvar, kaže, Isus čeka na njegovu crkvu da se spremi. Jer pismo kaže, ali tako, zarušnica se njegova pripravila. I mnogo puta mi mislimo da mi čekamo na Isusa. Mi čekamo uznesenje, mi čekamo Kristov dolazak ili kako god. Pitanje je da li, bolje pitanje je da li Krist čeka nas, a ne da li mi čekamo njega. Znači, da li je, Izak je bio spreman, čekalo se na Rebeku. Možda je Rebeka mislila da ona čeka Izaka. Ali obrnuta je ova situacija. On je bio spreman, nju je trebao Eleazar spreman. Kaže, Isus čeka na njegovu crkvu da se spremi, njegova nevjesta se spremila. Kaže, mi imamo potencijale, Duh Sveti je ovdje, Bog je ovdje, sila za iscjeljenje bolesnih, sila da učinimo ove stvari koje je Krist činio. Kaže, ja sam to vidio demonstrirano, ja sam, kaže, o Duhu Svetome, mi imamo potencijale ovdje. Kaže, ono što Bog čeka je nas, da se maknemo od ovih naših tradicija i da se odemo natrag pod krv njegovog sina Isusa Krista i budemo nevjesta živoga Boga, odnosno crkva živoga Boga. Znači, da li Bog čeka nas, a ne da li ne? I kad imam dvije, tri rečenice, znate koja je bila prva stvar koju je prorok napravio kad je propovjedao pečate. Znači, u propovjedi Bog skriven i otkriven u jednostavnosti. Prva stvar koju je prorok napravio, kaže, ako se pitate zašto nekoliko trenutaka nisam izlazio van, kasni da izađe na binu i pita, kaže, znači izlazi na binu i pita, ako se, kaže, ako se pitate zašto sam malo zakasnio ili zašto toliko trenutaka je trebalo da ja izađem van, moja prva obaveza kad sam došao u ovu novu crkvu je da oženim jednog mladića i jednu ženu koji su bili u mom uredu. Kaže, neka bi to bio tip da ću biti vjeran službenik Božji i da pripremim nevjestu za ceremonije tog dana. Znači, prva stvar koja je bila na otvorenju pečata, zbog kojeg je i zakasnio da izađe propovjeda prvu propovjed, je bilo vjenčanje. I onda odmah povezuje, kaže, nekad bi bilo to tip da ja budem onaj službenik ili onaj sluga, možemo reći onaj Eleazar, koji će pripremiti nevjestu da bude spremna za ceremonije tih dana. Tako da vidimo, nevjesta se pripremila, zemlja se pripremila, Židovi su se pripremili, sve se to događa u šestom pečatu, u vrijeme kad je Bog to odradio preko proroka, Mojsija i Ilije, i kad nam je u tom priči o tome kako on radi sa Židovima i kako radi sa zemljom, koristeći proročku službu, pokazao što je napravio sa nevjestom i kako će raditi sa nevjestom, koristeći isto takvu proročku službu sa Ilijinim karakteristikama i s karakteristikama Mojsijeve službe. Mi smo imali svog Mojsija i Iliju, bio je jedna osoba. I ono što je Bog ispričao kroz židovsku simboliku, mi vidimo kako Bog radi s nama. Mi vidimo Jakovljevu nevolju, vidimo šesti pečat, možemo naći šesti pečat u svom životu. I ako Bog da pomalo, ne znam, vidjet ćemo kako, još koji put, ali vidjet ćemo i sedmi pečat u svom životu. I ono što je tako misteriozno ljudima, ćemo vidjeti da smo mi to proživjeli. I da je to teško riječima opisati, ali da smo i mi proživjeli svoj sedmi pečat. Možete se sjetiti svog prvog pečata kad je Sotona ušao u vaš život na bijelom konju, na nečem nevinom, što je kasnije rezultiralo da stvari odu nizbrdo i završi u nekom sivilu iz kojeg vas je Bog izvukao u tri koraka. Tako, u jednom koraku vam je dao bijele haljine, oprostio grijehe, vi ste se odlučili njemu živjeti, služiti, i onda je uzeo jedan period da vas čisti, koji je izgledao kao Jakovljeva nevolja, kao velike nevolje, kao situacije gdje je on prekinuo tu palu prirodu, gdje je on intervenirao u tu rutinu u kojoj ste vi bili uhvaćeni, da bi vas uveo u milenije. Da bi vam da bi on sam se spustio u vaš život. Znači, pečati govore, pečate vidimo u crkvi, vidimo ih u crkvenim dobima, a vidimo ih u svom životu. Evo, mali uvod za ono što slijedi. Neka Bog blagoslovi, možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, mi znamo da iz ovih primjera kako ti pročišćavaš zemlju, Gospode, kako pročišćavaš crkvu, kako pročišćavaš Izrael, mi možemo vidjeti, Gospode, kako radiš s nama kao pojedincima, Gospode, kako nas ti čistiš, kako nas posvećuješ i znamo da nas posvećuješ, Gospode, istinom, a tvoja riječ je istina. Židove kroz ovu šesti pečat si nam otkrio da ćeš ih posvetiti i pročistiti kroz proročku službu. I Gospode, mi sličnu takvu proročku službu nalazimo u našem životu koja čisti nas. Dragi Gospode, mi nalazimo da sve ovo što prolazimo je ispričano u tvojoj riječi. I Gospode, kad vidimo sve ovo do sad, znamo kakav će kraj biti. Dragi Gospode i Bože, molim te da ovih nekoliko riječi bude ohrabrenje vjernicima, znajući da Jakovljeva nevolja je samo ono što je prethodilo promjeni imena. Gospode, mi znamo da ti imaš cilj promijeniti naše ime, promijeniti našu prirodu, Gospode, i da nas u svoje riječi nazivaš zaručnicom Kristovom, dragi Gospode, i znamo da prolazimo slične stvari kao crkva, kao Izrael, kao zemlja, kao Jakov, Gospode, i znamo da ti si nam dao prvorodstvo i ti ćeš nam dati sebe u naš, ti ćeš se nastaniti kao sam ti u našem životu, a prije toga ćeš nas pročistiti, Gospode. Hvala ti za jasnije razumijevanje tvoje riječi u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Teza prorok. I on će imati nevjestu crkvu spremnu u posljednjim danima. Kaže, kako će on to učiniti, brate Branhame, ne znam. Kaže, ali on je rekao da će imati i on je dokazao da dokazao to one koji su pozvani vani iz svih drugih. Kaže u drugoj propovjedi, mi smo u kritičnom času, svijet je, ali crkva, prava crkva, ne denominacije, nego crkva, ona sama, je spremna za najveći trijumf koji je ikad napravila, a to je dolazak ženika ka nevjesti. Crkva je spremna. Jer pismo kaže, crkva se pripremila. Jako je bio spreman za dolazak Krista. Bio je pripremljen, bio je pročišćen, 144.000 su spremne ili bit će spremne, pročišćene za dolazak Krista i zemlja će biti pročišćena i spremna za dolazak Krista i ova naša zemlja, zemaljski čovjek, bude pročišćen i spreman za Kristov dolazak. Kad Bog blagoslovi, možemo otpjevati još jednu ili dvije pjesme, pa onda ćemo se spremiti za krštenje ko može. kao što kaže pjesma, doći će kao lopov u noći i zato se spremi ti, drugim riječima, to spremanje, taj šesti pečat. Tako. Da u sedmom pečatu, kada on dođe, da mi budemo spremni. Tako, neka vas Bog blagoslovi i neka nas Bog spremi za taj naš susret s njim, kao zajednicu, kao crkvu i kao pojedinca. Tako. I kad Bog blagoslovi, ja mislim da i sretan sam da su nam stvari jasne, da su pečati malo demistificirane. Tako. Amen.